No niin, kuuleeko kaikki mun äänen? Joo, hyvä. Mä oon Helteen Anna, kirjallisuuden tutkija, tällä hetkellä töissä Tampereen yliopistossa. Ja tulin tänne vähän tuuraamaan Leena-Maija Rossia, joka ei päässyt paikalle. Ja puhun teille suomalaisen kokeellisen nykyrunon väkivallan esityksistä ja väkivaltaisista affekteista. Ja mä oon ajatellut pitää tämän sellaisella painotuksella, että puhun aika vähän teoriaa ja enemmän katsotaan käytännön runoesimerkkejä, että millä tavalla nykyrunous käsittelee erilaisia väkivalta-ilmiöitä. Te olette varmaan aika monta kertaa täällä jo käynyt läpi näitä erilaisia väkivallan muotoja, mutta kertauksen vuoksi tein tähän tällaista listausta, että väkivaltaa voi olla niin monenlaista. Fyysistä väkivaltaa, psyykkistä väkivaltaa, itseen kohdittuvaa väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Sitten tietysti symbolista väkivaltaa ja rakenteellista väkivaltaa. Ja kun mä mietin tämän luennon näitä aineistoja, mulla on kaikkiaan 5 runokirjaa, niin oikeastaan mä löysin näitä kaikkia väkivallan muotoja näistä teoksista. Mä oon itse asiassa tutkinut tätä kokeellista nykyrunoutta enemmänkin yhteiskunnallisuuden ja affektien näkökulmasta, mutta mä yllättäen, kun mä rupesin katsomaan tätä väkivallan näkökulmasta tätä samaa aineistoa, niin huomasin, että tosi paljon näissä käsitellään myös näitä erilaisia väkivallan muotoja, ja se liittyy osittain tähän nykyrunouden yhteiskunnallisuuteen aika olennaisellakin tavalla. Voidaan katsoa sitten teoskohtaisesti oikeastaan, että mitä kaikkea nämä eri väkivallan muodot näissä runokirjoissa tarkoittaa. Mutta koska mä oon tutkinut runoutta affektien näkökulmasta, niin mä lyhyesti määrittelen teille tämän käsitteen, että mitä mä sillä tarkoitan tässä yhteydessä. Affektilla on muitakin määritelmiä, mutta tämä on se, jota mä itse oon eniten käyttänyt omassa tutkimuksessani. Ja tämä nojaa Gilles Deleuzin filosofiaan, joka on kirjoittanut affekteista aika paljon ja jonka tämä filosofia on sitten vaikuttanut tosi paljon myöhempään kulttuurin tutkimukseen, nykyfilosofiaan ja niin edespäin. Moi! Ja Deleuzin mukaan ja sitten Deleuzin perustuvan kulttuurin tutkimuksen mukaan affekteissa on kyse vaikutuksista, jota jotkut ulkopuoliset kappaleet saa aikaan kokijassa. Esimerkiksi jos me ollaan ulkona ja aurinko paistaa ja me tunnetaan se lämpö meidän ruumiissa, niin se on affekti. Ne ei siis välttämättä ole tunteita, ne on erilaisia tuntemuksia, ne voi olla fyysisiä tai ne voi olla mielenliikahduksia, mutta joka tapauksessa ne vaikuttaa meihin jollakin tavalla. Ja nämä affektit syntyy aina kohtaamisissa. Esimerkiksi se voi olla ihmisen ja koiran kohtaaminen, tai se voi olla tässä tapauksessa lukijan ja kirjan kohtaaminen. Eli affekteja voidaan tutkia sillä tavalla, että miten erilaiset kaunokirjalliset teokset kuvaa tai käsittelee affekteja. Mutta sitten toinen tulokulma siihen on tietysti se, että miten kaunokirjalliset teokset vaikuttaa meihin. Ja tällä luennolla mä oon ajatellut tehdä sellaisen rajauksen, että mä annan teille esimerkkejä väkivallan esityksistä, mutta en niinkään puhu siitä, minkälaisia affekteja niissä runoissa itsessään on, vaan sitten ehkä katsotaan, että miten ne väkivallan esitykset, minkälaisia affekteja ne saa meissä lukijoissa aikaan. Eli tällä luennolla kiinnostuksen kohteena on enemmän tämä lukijan ja teoksen kohtaaminen ja siinä syntyvät affekteja. Ja Deleuzin näkökulmasta affektit on siinä mielessä olennaisia, ja tämä on myös 1600-luvun filosofin Spinozan ajatus, johon Deleuze itse taas sitten nojaa. Et affektit on olennaisia sen takia, että kun me koetaan erilaisia affekteja, niin ne voi vaikuttaa meihin, meidän elinvoimaa lisäävästi tai heikentävästi. Ne voi antaa meille lisää toimintakykyä tai ne voi vähentää sitä. Eli me kohdataan jatkuvasti maailmassa ollessamme erilaisia asioita, ihmisiä, eläimiä, ajatuksia, ja ne synnyttää meissä erilaisia affekteja, ja jotkut synnyttää meissä sellaisen reaktion, että tuo mulle pahaksi, että tätä mä en halua, ja jotkut asiat vetää meitä puoleensa, ja meistä tuntuu, että mä haluan tätä lisää, tämä on tämmöinen jotenkin primitiivinen affektijärjestelmä. Toisin kuin tunteet, jotka on tietyllä tavalla aika läheinen käsite affekteille, niin nämä affektit ei ole tietoisia, vaan ne on esitietoisia luonteeltaan. Ne ei ole semmoisia henkilökohtaisia tunteita tai helposti tunnistettavia tunteita, niin kuin vaikkapa jos mun kissa kuolisi, niin mä tietäisin, että se on minun omaa suruani siitä, kun se kissa kuoli. Se on sellainen kulttuurisesti helposti tunnistettava tunne. Affektit on helpommin sellaisia, että mä luen, sanotaan, mä näen jonkun häiritsevän väkivaltaelokuvan. Ja se saa musta aikaan jotain sellaista levottomuutta, se voi olla sydämen tykytystä tai käsien hikoamista, jotain sellaista, että mä en osaa pukea sanoisikkaan, että mikä tässä oikeastaan saa aikaan musta tämmöisen niin kuin hätääntyneen reaktion. Affekti on helposti enemmän tämän tyyppinen reaktio. Et me tiedetään, että jotain, me saatetaan tiedostaa se, että jotain vaikutuksia tapahtuu, mutta me ei osata ainakaan heti nimetä sitä, että mistä tässä on nyt kyse. Ja aivan yleisellä tasolla suurin osa affekteista tämän teorian mukaan jää meiltä tietoisesti havaitsematta, mutta osa niistä nousee meille tietoisuuden ja sit me voidaan niitä käsitellä. Mutta ehkä me saadaan sitten vähän etsiä sitä nimeä, että miksi tätä sanottaisiin. Haluatteko kysyä tästä affektista jotain? Selitinkö mä tämän ymmärrettävästi? No väkivaltaan liittyen tämmöinen tutkija kuin Marco Abel on tutkinut elokuvaa ja kirjallisuutta väkivaltaisten affektien näkökulmasta. Onko tämä teille tuttua aikaisemmin täältä luentosarjalta? Ei? Okei, no niin. Joo, se on ihan hyvä, koska tässä on tämmöinen kiinnostava jako. Tämä on täällä yliopistossakin saatavana kirjastossa tämä kirja, Violent Affect. Se käsittelee siis elokuvaa ja kirjallisuutta väkivallan ja väkivaltaisten affektien näkökulmasta. Ja Abel tekee tämmöisen jaottelun, että voidaan tutkia väkivallan representaatioita, tai sitten voidaan tutkia väkivaltaisia affekteja. Ja hän on hyvin tarkka siitä, että nämä on kaksi eri tutkimusaluetta. Väkivalta on perinteisesti tutkittu enemmän väkivallan representaatioiden näkökulmasta, eli minkälaisia väkivallan esityksiä elokuvissa on, taikka viihteessä, kirjallisuudessa. Ja tähän tutkimussuuntaan on monesti liittynyt sellainen lähtökohta, että kysytään tämmöisiä moraalisia kysymyksiä siitä, että miten nämä väkivallan esitykset vaikuttaa meihin. Onko ne häiritseviä, onko ne esimerkiksi lasten kasvatuksen kannalta ongelmallisia, tämän tapaisia kysymyksiä. Ja sitten taas väkivaltaisia affekteja on tutkittu vähemmän, ja ne liittyy taas siihen, että vaikkapa elokuvissa semmoista väkivaltaista vaikutelmaa voidaan synnyttää muullakin tavalla kuin pelkästään näyttämällä vaikkapa jotain hakkauskohtauksia tai jotain, joku ampuu jotain toista henkilöä jossain. Nimittäin esimerkiksi elokuvissa kuvakulmilla, erilaisilla värien käytöllä ja musiikilla voidaan luoda semmoista niin kuin väkivallan ja uhan tunnelmaa. Eli käytössä on sitten erilaiset tämmöiset niin kuin taiteelliset keinot. Ja mä oon sitten omassa tutkimuksessakin koittanut sitä selvittää, että minkälaisia voisi olla runoudessa ne kirjalliset keinot, jolla voidaan synnyttää tällaisia väkivaltaisia affekteja. Eli mitkä kaunokirjalliset keinot voisi olla sellaisia, jotka ainakin omalta osaltaan on vahvistamassa sitä lukijan kokemusta jonkunlaista väkivaltaisesta asiasta. Ja mä oon kokeellisessa runoudessa löytänyt tällaisia keinoja, tai piirteitä, jotka saattaa olla kytköksissä näihin väkivaltaisiin affekteihin. Niitä on useinkin tämmöinen vaikea tajuisuus, että jos materiaali on muutenkin häiritsevää, ja sitten jos se on vaikea tajuista, niin se tavallaan lisää sitä uhan tunnetta. Taikka sitten jos se tulee jotenkin liian lähelle, jos ne kaunokirjalliset keinot saa aikaan semmoisen hyvin intiimin vaikutelman, niin silloin lukijan voi olla vaikea saada etäisyyttä niihin käsiteltyihin aiheisiin. Sitten on ihan tällaisia asioita, että tekstin asettelulla voidaan saada aikaan erilaisia affektiivisia vaikutuksia, taikka sitten jos se on hyvin monihahmotteinen jollain muulla tavalla. No, mä kuitenkin itse kritisoin tätä Abelia hänen tutkimustaan siitä näkökulmasta, että hän pitää tosi jyrkästi erillään väkivallan representaatioiden tutkimuksen ja näiden väkivaltaisten affektien tutkimuksen. Et hän on sitä mieltä, että tämä väkivallan representaatioiden tutkimus on vähän vanhanaikaista ja liian moralistista ja mitä kaikkea. Mä oon vähän eri mieltä siitä. Mun mielestä nämä asiat on rinnakkaisia. Mun mielestä on paljon järkevämpää tutkia niitä yhdessä, että katsoa niitä representaatioita ja sitten yhdessä niiden rinnalla niitä erilaisia taiteellisia keinoja, joilla niitä representaatioita esitetään, joilla niitä väkivaltaisia vaikutelmia ehkä vahvistetaan ja niin edelleen. Eli tästä tulee tämä tämmöinen perinteinen kirjallisuuden tutkimuksen mahdottomuus erottaa muotoa ja sisältöä toisistaan. Jos tätä jakoa tähän muotoon ja sisältöön, tähän väkivallan esityksiin ja väkivaltaisiin affekteihin ajatellaan, niin on ehkä tärkeää huomata, mä oon sitä mieltä, että voidaan esittää väkivaltaa ilman, että käytettäisiin sellaisia erityisiä keinoja, joilla saadaan aikaan väkivaltaisia affekteja. Eli esimerkiksi me voidaan katsoa jotain dokumenttia sodasta, jossa koitetaan mahdollisimman neutraalisti kuvata niitä asioita, esimerkiksi ihmisten kuolemaa tai tämmöisiä asioita. Ja ne tietysti järkyttää meitä jo ne väkivallan esitykset. Mutta siinä muodossa ei välttämättä itsessään ole mitään sellaista, joka tarkoituksellisesti koittaisi saada meissä aikaan jonkun shokkireaktion. Kun taas sitten, jos tutkitaan väkivaltaisia affekteja, niin mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että oikeastaan mikään kirjallinen muoto sinänsä yksin ei voi saada aikaan väkivaltaisia affekteja. Et sen, siinä teoksessa täytyy sisällöllisesti olla jotain väkivaltaan viittaavaa, joko sen kontekstin täytyy saada meidät ajattelemaan väkivaltaa, taikka sitten siinä täytyy olla ihan konkreettisia väkivallan esityksiä. Eli mä ajattelen vaikka niin kuin, että minkäänlainen, sanotaan vaikka runoudessa, minkäänlainen hajanainen asettelu tai joku vaikeatajuisuus yksin ei riitä tekemään siitä pelottavaa tai se ei tuo siihen uhan tuntua. Koska sisältöhän voisi olla vaikka koiranpennut, ja ei me silloin koeta sitä niin kuin ongelmalliseksi. Ja tämä halusin tehdä niin kuin selvennyksenä, että väkivallan representaatiot yksinään voivat riittää, mutta tämmöinen niin kuin nämä väkivaltaiset affektit eivät synny mun mielestä ilman sitä representaation tasoa tai sitä väkivallan kontekstia. Ja sen lisäksi täytyy vielä sanoa, että väkivallan esitykset, nämä väkivallan representaatiot, voi saada aikaan muitakin affekteja kuin väkivaltaisia affekteja. Ja tänään kun me katsotaan Henrikka Tavin Toivoa, joka käsittelee itsemurhaa, niin ainakin mä oon sitä mieltä, että se on sellainen runoteos, että vaikka siinä puhutaan väkivallasta, vaikka siinä se aihe on hyvin vaikea, niin se lukija ei koe sitä uhkaavaksi, vaan pikemminkin siinä käsitellään ehkä muita vaikeita tunteita. No, se siitä teoriasta, oliko se teille ymmärrettävä? Hyvä. Nimittäin, mä oon nyt sitten ottanut 4 tekijää. Nämä on oikeastaan kaikki aika uusia. Osasta mä oon kirjoittanut aikaisemmin aika paljonkin, ja sitten tämä Stiina Saari on mulle itsellenikin kokonaan uusi tuttavuus. Mä oon valinnut teille Harry Salmeniemen Texas-sakset teoksen vuodelta 2010. Tämän näköinen kirja, onko tämä teille tuttu? Joo, osalle on. Tämä on aika monipuolinen just väkivallan näkökulmasta. Tässä käsitellään tosi monenlaisia erilaisia väkivaltaisia ilmiöitä. Täällä on fyysistä väkivaltaa, täällä on joukkosurmia, täällä on sotiin liittyvää ihannoitua väkivaltaa ja sitten toisaalta sellaista yhteiskunnallista, rakenteellista väkivaltaa, joka näkyy esimerkiksi joidenkin tässä teoksessa esiintyvien henkilöiden mielenterveyden ongelmina, ehkä yhteiskunnan medikalisaationa, kun täällä käsitellään paljon mielialalääkkeitä ja niihin liittyviä ongelmia. Eli tässä on niin kuin tämä on aivan täynnä erilaista väkivaltaa. Täällä puhutaan myöskin naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta ja monista muista asioista. Et jos teitä kiinnostaa runous, jossa olisi oikein paljon kaikenlaista väkivaltaa, esimerkiksi tämän kurssin näkökulmasta, niin tämä on ehkä aika hyvä teos siihen. Ja sitten Eino Santanen on aika toisenlainen runoilija. Mä toin tänne Tekniikan maailmat, ja yleisön. Tekniikan maailmat on vuodelta 2014 ja sitten tämä yleisö on vuodelta 2017. Ja näissä teoksissa ehkä kaikista selkeimpänä piirteinä on rakenteellinen väkivalta. Nämä käsittelee esimerkiksi finanssikapitalismin ongelmia, taikka mitä tällainen uusi liberalistinen hallinto saa aikaan yksilötasolla, jossa joudut vaikka työttömäksi tai taikka, jos elät yhteiskunnassa, jossa asioiden arvo mitataan rahassa ja et kuinka paljon se saa aikaan sellaista yhtäältä syrjäytymistä, toisaalta sellaisia osattomuuden kokemuksia, köyhyyden pelkoa, eriarvoisuutta, tällaista niin kuin tavallaan kapitalismiin liittyvää rakenteellista väkivaltaa. Ja toinen iso ulottuvuus nykyaikaan, tosi tiukasti kiinnittyvä aihe, joka korostuu varsinkin tässä yleisössä, on nämä nykyaikaiset teknologiat. Eli tosi paljon näissä kritisoidaan, tai käsitellään tätä meidän kulttuuria, jossa me koko ajan enemmän ja enemmän eletään meidän älylaitteiden kautta kaikkia elämää. Täällä on tosi paljon sellaista kuvausta siitä, miten kaikki tärkeät hetket täytyy valokuvata ja jakaa jonnekin, ja kuinka moni tykkää mistäkin mun asiastani. Ja ihmiset alkaa edustaa itseään tämmöisessä somekulttuurissa, ja siihen tulee tämmöisiä niin kuin erilaisia välityksiä ihmisten väliin, ja ihmiset kokee sitten lopulta paljon yksinäisyyttä, ja jotenkin alkaa suorittaa sitä omaa minuuttaan. Eli näissä on semmoisia aika isoja nykyyhteiskuntaan liittyviä ongelmia, jotka näkyy tämmöisenä rakenteellisena väkivaltana. No sitten on Tytti Heikkisen Varjot astronauteista. Tunnetteko tämän teoksen? Tämä on flarffia. Tämä on tehty sillä tavalla, että Heikkinen on, no ainakin nämä osastot, mä puhun teille Läski XL-runoista, niin tässä on kolme osastoa Läski XL-runoja, ja ne on tehty sillä tavalla, että Heikkinen on etsinyt blogeista ja keskustelupalstoilta, missä nuoret tytöt puhuu omasta ruumiistaan, laihduttamisesta, lihavuudesta, erilaisista ongelmista. Niin hän on kerännyt sieltä netistä materiaalia ja sitten hän on muokannut näistä tämmöisiä aika tarinallisia runoja. Näissä oikeastaan se väkivalta, siellä on oikeastaan kahdenlaista väkivaltaa. Toinen on sellaista, voisi sanoa, ehkä niin kuin symbolista väkivaltaa, taikka sit rakenteellista väkivaltaa siinä mielessä, että tämä nuori tyttö on selvästi niin kuin työväenluokkainen, hän on omasta mielestään liian lihava, hänellä on alkoholiongelma, hänellä on aika holtiton seksielämä, siis hänellä on tosi monella eri rintamalla ongelmia selvitä siinä elämässä, se jotenkin se koko punainen lanka on kadoksissa, se on melkein vähän tämmöinen niin kuin syrjäytyneen nuorenkin kuvaus. Ja sitten toisaalta toinen selvä väkivallan muoto, jota näissä Läski XL-runoissa näkyy, niin on seksuaalinen väkivalta. Ja me katsotaan siitäkin kohta yksi esimerkki. Mutta tämä on toisaalta hirveän humoristinen kirja. Monet näistä runoista naurattaa tosi paljon, mutta nämä aiheet on aika karuja. Ja joskus vähän tulee mietittyä sitäkin, että saako tällaiselle edes nauraa. No sitten mulla on vielä yksi itsellekin aika uusi tuttavuus. Onko teille tuttu tämä Stina Saaren Animling? Mä menin kauppaan ja kysyin, että onko teille sitä E-Nimlingiä, kun mä luulin, että se on ruotsia, mutta se on keksitty sana Animling, on tämän kirjan nimi. Ja se on ilmestynyt 2018, ja Saari oli täällä Jyväskylässä kyllä esiintymässä viime syksynä sähköklubilla, mutta ehkä teistä kukaan ei nähnyt sitä. Tämä on aivan hirmu hurja kirja sen takia, että tämä käsittelee seksuaalista väkivaltaa ja nimenomaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja mä pyysin Saarelta, kun hän on hirveän hyvä esittämään näitä runoja, ja ne väkivaltaiset affektit nimenomaan nousee esiin siinä hänen esiintymisessään, niin mä kysyin, että olisiko hänellä ollut mitään tallennetta, että mä olisin voinut näyttää teille sen, mutta hän on niin tuore runoilija, että hänelle ei ole vielä mitään tällaisia varastoja, että joku olisi tallentanut näitä esityksiä. Jos mulla on tarpeeksi rohkeutta, niin mä ehkä yritän imitoida teille sitä tapaa, jolla Stina näitä esittää. No, jos lähdetään liikkeelle Salmenniemestä, Pitäisiköhän mun laittaa nää teille kiertämään? Sit jos mä tarvin näitä takaisin, niin sitähän mä voin. Tuosta Texas-saksista on aika vaikea yrittää saada teille sellaista edustavaa kuvausta, että minkälainen se on. Siinä ei ole yksittäisiä runoja, vaan se on tuommoinen pitkä runoelma, eikä siinä ole niissä runoissakaan, tai siellä ei ole niinku mitään säkeistöjä, ei mitään säkeitä. Siellä on erilaisia hajanaisia rivejä, sanoja, tekstikatkelmia, suoria sitaatteja jostain netistä tai lääkepakkauksista. Mä en oikein tiedä, miten mä muuten teille kuvaisin sitä teosta. Mä voin vaan kertoa, että siellä tavallaan, jos katsotaan väkivallan näkökulmasta sitä teosta, niin siellä kulkee semmoisia erilaisia rinnakkaisia juonteita, että esimerkiksi jos kiinnostaisi, että miten tässä käsitellään naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa, niin jos sitä teemaa alkaa sieltä lukea, niin sieltä löytyy kyllä sellainen tietty niin kuin kaari. Taikka sitten esimerkiksi, jos haluaisi nähdä, että no mikä tämä on tämä medikalisaatio juttu, miksi täällä on näitä erilaisia lääkepakkauksen tämmöisiä tuoteselosteita, niin jos alkaa sitten tätä tällaista temaattista juonnetta seuraamaan, niin sieltä kyllä löytyy sellainenkin tavallaan osa, mutta että se vaatii lukijalta sen, että täytyy niinku itse etsiä jotain ja sitten löytää. Se on siinä mielessä vähän vaikeatajuinen teos. Täytyy ensin lukea sitä aika monta kertaa, että saa käsityksen, että mitä hän sieltä voisi hakea. Mutta tämä nyt esimerkiksi on yksi runo sieltä keskeltä teosta. Ei tässä oikein edes mitään mieltä alkaa tätä teille lausumaan. 40 kapselia, 15 grammaa, hiivaton, makeuttamaton, gluteeniton, mielialan muutokset, tavallisesti kohonnut mieliala, toisinaan ärtynyt olo. Yksi kapseli sisältää 50 milligrammaa tramadolihydrokloridia. Sellaista runoutta. Mutta että, kun mä oon tutkinut tätä kirjaa, niin mä esimerkiksi oon löytänyt sieltä tällaisia merkityksiä tai sisältöjä, että näiden tällaisten mielialalääkkeiden selostukset on siellä sen takia, että halutaan nostaa esille se, että meidän yhteiskunnassa mielenterveyden ongelmista kärsiviä nuoria ja aikuisia hoidetaan pääasiassa lääkkeillä, kun nämä ihmiset usein tarvitsisivat jotain aivan muuta. Että niin kuin, tässä on tällainen puoli ensinnäkin, että se on tavallaan rakenteellista väkivaltaa tämä ihmisten hätään vastaaminen pelkillä lääkkeillä. Se ei välttämättä tuo mitään pitkäaikaista helpotusta siihen asiaan. Ja sitten toinen sellainen kriittinen juonne, joka sieltä nousee esiin, kun sitä kirjaa lukee ja lukee, on se, että kansainvälisessä tutkimuksessa aina silloin tällöin nostetaan esille se, että nuorille ei pitäisi tämän tyyppisiä lääkkeitä lainkaan syöttää, koska se saattaa joissakin nuorissa saada aikaan silmitöntä väkivaltaa. Ja esimerkiksi tässä teoksessa puhutaan noista Amerikan koulusurmista, Columbineista esimerkiksi, ja tutkimusten mukaan toinen niistä pojista esimerkiksi sai juuri tällaisia lääkkeitä. Ja on spekuloitu sillä, että olisiko siitä koskaan tullut niin silmittömän väkivaltainen, jos sitä ei olisi boostattu tämän tyyppisellä lääkityksellä. Eli tämä väkivalta on tosi moniulotteista, jos se pelkkä fyysinen väkivalta niissä koulusurmissa on iso juttu, mutta sitten vielä kun katsotaan niiden tekijöiden näkökulmasta sitä ja yhteiskunnallisena ongelmana, niin tulee tämä medikalisaatio ja muu. Siellä on paljon näitä tällaisia, esimerkiksi toi Texas-sakset nimenäkin viittaa Texasin moottorisahamurhiin, eli tämmöiseen niin kuin äärimmäiseen väkivaltaviihteeseen, joissa meidän on niin kuin tarkoitus katsoa tämmöistä äärimmäistä väkivaltaa ja viihtyä sen äärellä. Ja ehkä sekin herättää semmoisia kysymyksiä, että no, millainen kulttuuri tämä mahtaa olla, tai mitä tämä ihmisyys on, kun meillä on tämä halu nähdä tätä väkivaltaa. Et ehkä tässä ei niinkään ole aina edes semmoinen, ei oteta moraalisesti ehkä kantaa, mutta näytetään ja herätetään näitä kysymyksiä tästä kulttuurista. Mutta sitten mikä mun mielestä tässä on kiinnostavaa niiden väkivaltaisten affektien näkökulmasta on se, että no tässä jo näkyy jonkun verran sitä, että täällä on paljon näitä yliviivauksia ja tätä tämmöistä aika monihahmotteista tämä sisältö. Tätä lukiessa alkaa ihmetellä, että minkä takia on haluttu poistaa, vaikka tämmöinen kyseessä on lääke, joka latistaa tunteita ja voi aiheuttaa neurologisia haittoja. ja niin kuin sitä alkaa miettiä, että kuka tämän haluaa saada pois näkyvistä ja mitä nämä asiat on. Ja tällaisissa konteksteissa se alkaa sitten häiritä enemmän kuin lukee tuommoisen paksun kirjan. Te ette välttämättä saa selvää, mitä siellä lukee, kun ne on peitetty, mutta ylimmällä rivillä lukee heti aluksi tulokkaat eroteltiin. Ja tuolla alhaalla lukee noilla riveillä sairaat, vammaiset ja mielenterveysongelmaiset merkittiin valkoisella liidulla. Tuleeko teillä tästä mieleen jotain? No mä ainakin kun mä luin, mulle tuli mieleen noi natsien keskitysleirit. Ja sitten tämä alkaa todella häiritä jossain vaiheessa, kun tähän oikein uppoaa tähän teokseen, että niin kuin tämä on jo häiritsevä tämä ajatus tästä, ei ole koskaan miellyttävää ajatella sitä, mitä näille ihmisille tapahtui siellä leireillä. Ja sitten, että kuka tämän haluaa peittää, miksi tätä yritetään salata. Ja mun mielestä tässä on niin kuin tätä tämmöistä väkivaltaista affektia oikeastaan tuotettu tällä yliviimaamisella. Ja se herättää näitä kysymyksiä, niin kuin, että mitä ja miksi. Ja tässä teoksessa on paljon käytetty tämän tyyppisiä keinoja. Tosin sitten, kun laittaa Googleen esimerkiksi muistaakseni tämän sairaat, vammaiset ja mielenterveysongelmaiset ja niin edelleen, niin sieltä tuleekin, se vie tuonne Wikipedia-sivulle, jossa käsitellään Sorsperekin yhden romaanin juoniselostusta. Että tämä on myöskin tämmöinen, että siinä vähän niin kuin leikitelläänkin sit toisaalta näillä aika kauhistuttavilla asioilla. Että se ei sitten liittynytkään mihinkään keskitysleirihommiin. Mä voisin puhua tuosta aika pitkään, mutta kun sitä on vähän vaikea antaa teille semmoisia konkreettisia esimerkkejä, niin siirrytään sitten seuraavaan teokseen, eli tähän Eino Santasen tekniikan maailmoihin. Tämän teoksen kokeellisuus taas on aika pitkälle siinä, niin kuin näette, Santanen on kirjoittanut kirjoituskoneella 20 euron seteleille näitä runoja. Ja tässä on myös vähän semmoista performanssiluonnetta näissä runoissa, koska Santanen on sitten ostanut näillä seteleillä, esimerkiksi se on käynyt kioskilla lottoamassa tai ostanut jotain jossain. Ja ajatus on se, että nämä setelit lähtis kiertoon, talouden kiertoon, ja kuka tahansa voisi saada vaikkapa vastarahana takaisin tämmöisen runosetelin. Ja se leikkii tosi paljonkin tällä ajatuksella siitä, että nämä runot saattaisi päätyä kenen tahansa käsiin, koska monissa niistä runoista puhutellaan sinua. Ja siellä on sellaisia rakkausrunojen parodioita, että sinä tunnet tämän setelin nyt, tämä seteli on tärkeä sinulle nyt ja minä rakastan sinua ja mitä kaikkea. Moi. Mutta mä toin teille enemmän näitä tämmöisiä, joissa näkyy selvemmin tämä tämmöinen yhteiskunnallinen, rakenteellinen väkivalta. Esimerkiksi tällainen runo, jossa lukee vaan aina peräjälkeen rikas, köyhä, rikas, köyhä, köyhä, rikas, köyhä, 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 rikas, köyhä, köyhä. Tämä on periaatteessa aika simppeli idea, mutta aika nopeasti lukemalla käy selväksi se, että noita köyhiä on ihan hirveän paljon enemmän kuin noita rikkaita. Ja tarkoituksena on varmaankin kuvata tämän yhteiskunnan eriarvoisuutta, sitä, miten tämä varallisuus jakautuu meilläkin suht tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kuitenkin aika epäoikeudenmukaisesti. Ja toinen esimerkki olisi sitten tämmöinen, mä en tiedä, onko enää käytössä tämmöisiä lomakkeita, silloin kun minä olin nuori, niin piti aina tuonne työkkäriin täyttää tämmöisiä lomakkeita, jos oli työttömänä, että täytyy aina laittaa joka päivän kohdalle erikseen paperille kirjoittaa, että työtön, työtön, työtön. Ja sitten joskus, jos on ollut 2 tuntia jossain töissä, niin sitten siihen laitetaan se joku pieni työsuorite. Ja sitten aina täytyy tämä sama työtön, työtön, työtön täyttää, että saa sen rahan sieltä. Ja tämä mukailee mun mielestä hauskalla tavalla tämmöistä niin kuin meille tuttua asiakirjamallia, mutta se on vaan laitettu tänne seteliin nyt sitten. Tänne on laitettu maanantai, tiistai, keskiviikko ja niin edelleen, päivämäärät ja kaikki. No on siellä vähän huumoriakin, kun sitten näköjään alkanut tuo työttömän kirjoittaminen vähän puuduttaa, kun siellä on töytöntä ja yötöntä, töntön, sellaista hassuttelua. Mutta tässä on tämä oma vakava puolensa. Mä ajattelen, että kun muodoltaanhan tämä on laatikkoruno, jos huomaatte, niin työtön, työtön, työtön settiä kiertää tämmöinen kehys, jossa lukee ei, 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 ei. Ja sitä voi tietysti miettiä, että mitä se tarkoittaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ainakin mä itse mielen, että se voisi esimerkiksi kuvata sen työttömän suhtautumista tähän. Että mä en jaksa tätä turhaa niin kuin temppurataa. Että tämä on todella vastenmielistä mulle. Taikka sitten se voi tarkoittaa sitä, että olisi vaikkapa runoilijan kannanotto, et ei enää tätä. Että tämä on, niin kuin, tämä on niin nähty. Joka tapauksessa tässä otetaan aivan selvästi kantaa työttömyyteen, ja kun siellä on sitten toisia runoja, joissa puhutaan esimerkiksi semmoisella business-jargonilla toiminnan tehostamisesta ja siitä, mikä on kokonaiskuvassa järkevää ja niin edelleen, niin sinne se toinen puoli tätä asiaa on tietenkin se, että yritykset irtisanoo väkeä, kannattavatkin yritykset irtisanoo väkeä tehostaakseen toimintaa, näyttääkseen ketterämmältä ja niin kuin jotenkin toimivammalta esimerkiksi pörssissä. Ja sen toinen kääntöpuoli on se, että sit ihmiset työttömänä täyttelee näitä lomakkeita. Ja se on tietysti ainakin pitkäaikaisesti kärsittynä sit inhimillinen ongelma sekin. Ja onhan meillä tätä rakenteellista työttömyyttä Suomessa sit muutenkin, että esimerkiksi kun teollisuutta on vähennetty, niin on paljon sellaista väkeä, jotka ei välttämättä ikinä tule enää pääseen töihin, vaikka haluaisi. Eli aika isoja yhteiskunnallisia rakenteellisia ongelmia, jotka on väkivaltaisia ihmisiä kohtaan. No tässähän mulla onkin teille sit tämä runo, jossa käsitellään toisesta näkökulmasta tätä työttömän asiaa oikeastaan. Mä en usko, että te saatte tuosta selvää, mutta mä voin vähän lukea teille, mitä nämä rivit sanoo. Jos yhtään ymmärtää liiketoi, ja sitten aina lopussa on tuo was here, was here, was here. Jos tarkastelee isoa kuvaa, jos ymmärtää tarvittavia rai, irtisanomiset kuulostavat tä, ydintoimintojen rajaus kuulu, ydintoimintoihin elimellise, ihan kriittisestikin tarkast. Ja siis tässä on tällaista, niin kuin voi ajatella sitä puhetta, jolla selitetään sitä, että me, jotka vähänkään tätä talouden toimintaa ymmärretään, niin ihan kriittisestikin tarkasteltuna ei kestä se ja tämä ja tällaiset systeemit. Ja nämä on monesti näitä puhetapoja, joilla perustellaan erilaisia vähennyksiä ja leikkauksia ja muuta. Nämä was here-merkinnät on sitten tässä taas ehkä enemmän sellaista Santasen huumoria. Tämä kiertää näissä kaikissa setelirunoissa, mutta se on sitten taas vähän toisenlainen leikki, joka ei niinkään liity tähän väkivaltateemaan. No, ne on tietysti teillä siellä ne kirjat. Mä voisin ehkä, mä näen siellä, mä otan vielä muutama esimerkin sieltä, vaikka tosta. Kiitos. Mä voisin nimittäin teille lausua ääneen, vaikka nämä ei ole kauhean otollista lausuttavaa, mutta vähän tästä tekniikkapuolesta, miten nämä älylaitteet ja muut voi meihin vaikuttaa. Nolla, 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 yksi. Tekniikan maailmat, ole hiljaa. Tekniikan maailmat, ole hiljaa. Tekniikan maailmat, ole hiljaa. Koskettele vaikka sormenpäätäsi. Koskettele vaikka pikkuvarvastasi. Koskettele vaikka, ole hiljaa. Koskettele vaikka ihan hiljaa. Aion käyttää sinun tekniikkaa. Aion tappaa sinut. Ettei kenenkään tarvitsisi tappaa sinua enää. Aion asetella pääni sinun loputtomassa meressä kelluvaan syliisi, jossa ei ole vastusta, jossa mikään ei ota minua vastaan, paitsi järkähtämätön laki. Aion asetella pääni, kuten kuka tahansa. Sinun sylisi huppuun, kuten kuka tahansa, minä koskettelen sinua surkastumisellani, sillä mikä minun olemisessani on kuolemaa. Minä lasken eteesi sen, mikä minussa vielä elää. Lasken eteesi päivä päivältä rypistyvän, päivä päivältä itseensä romahtavamman, päivä päivältä. Lasken eteesi vajavaisuuteni, jotta saisin kosketella. Oi, oi, nolla, 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 kolme, oi kuolema. Ja lähden täältä, oma pikkupuhelin vasemmassa taskussani. Minä lähden täältä, oma isohko, vanhanaikainen ja huono matkapuhelin oikeassa taskussani. Lähden täältä, sillä viestini ovat pelkkää virhettä ja sotkua. Ja tällä tämä lähtee sitten liikkeelle. Siis tässä lähdetään tästä elämästä ja kuolemasta. Ja tämä puhuja koko ajan yrittää sillä tekniikalla tappaa sitä kuolemaa ja sitten elää enemmän. Ja sitten se lähtee näistä puhelimista liikkeelle sillä tavalla, että se koittaa dokumentoida omaa elämäänsä, jakaa sitä muille. Ja kaikissa kohtaamisissaan se miettii sitä, että tein sinulle näin ja näin hienosti tai ihanasti, miksi et dokumentoi sitä, miksi et jaa sitä muille, että miksi et anna mulle sitä olemassaolon oikeutusta ja kerro kaikille niin kuin tästä mun. Jotenkin se on semmoista niin kuin minän performoimista, joka sit johtaa tuollaiseen ahdistukseen. No joo, mutta sitten vähän toisenlaista materiaalia. Ehkä mennään ensin sitä helpompaa. Tämä on aika kauhea tämä juttu. Mutta onko tämä teille tuttu, tämä ryhävalaan tasoa? Osalle on. Ehkä mä luen sen teille ääneen, ehkä se ei näy teille sinne hyvin, vaikka mä tiedän kokemuksesta. Mä oon aika paljon opiskelijoiden kanssa tätä lukenut, että kun mulla on tämmöinen lämmin ääni, niin tähän tulee vähän erilainen sävy. Ehkä se huumori pikkusen karisee tästä. Mutta mä teen se kuitenkin niin, mä luen sen teille ääneen, koitan olla eläytymättä. Vittu on läski, vaikka muut on laihoja. On kyllä lyhytkin. Onko läski vai lyhyt? No kyllä mä oon vaan niin hirveä läski, ettei mitään järkeä. Mun haavoittuvuus on antanut tämän tilanteen mennä tämmöiseen, että läskit tursuaa ja silleen. Nyt oon ottanut etäisyyttä kaikkeen, koska oon ollut niin pettynyt itteeni, koska mulle tulee sanasta ahne mieleen läski ahmatti ja alkaa vituttaa. Paniikki kohoaa rinnassa, värähdän. Kaikki on ihan kamalaa. Ulkona on märkää ja jäistä. On kylmä, kun makaan ja mä oon itse kuriton läski. Aamulla yksi tuttu vittuili, kun mä oon liian läski ja sitä piti vetää päin näköä. Se sylki mua takas ja sain hirveet sian räät niskaan. Sen jälkeen tulin kotiin hirveessä nälässä. Oon jo pitkään katsellut tota naapurin Sakua sillä silmällä. Mä oon nähnyt siitä monta unta, mutta en muista niitä mun unia, mut mun tekis ihan hirveesti mieli antaa sille. Jos meen vielä tänään sen luo. Mut mä oon niin ujo. Ha 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 ha. Nyt tuli hirveä naurukohtaus. Syy siihen, kun mä ihastun, mä aattelen, kuinka mä oon hirveä läski, joka käy päälle. Oikeesti oon kauhea läski. Perversi. Kotsilasika. Oon pitänyt karkkilakkoakin, enkä silti saa painoa pois. Nyt mä oon lahduttanut syömällä yhden nutrilet patukan. Mä oon hirveä sotanorsu, jolla on paksut reidet. Arh, mä haluun mun luut näkyviin. Oon läski. Raivostun läskeihini. Syön koko ajan. Oon hirveä läski. Syöminen. Se alkoi siitä, kun olin 7-luokalla. Muut sanoi, että olin läski. Mä oon miettinyt sitä ja oon itsekin samaa mieltä. Mä oon nytkin lihonnut ihan hirveesti. Mä oon tunnetusti läski. Ryhävalaan tasoa. Oon läski ja tiedän sen. Ei muitten tarvi siitä huomautella. Ja nyt mä oon taas lihonnut. Tällainen runo. Mitä te ajattelette tästä? Onko tää? Mikä tämä aihe tässä teidän mielestä väkivallan näkökulmasta? Joo. Se on, toi on hyvä pointti se, että tosi niin kuin yli itsekriittinen. Ja sitten toinen näkökulma on tietenkin nämä meidän yhteiskunnan aika väkivaltaiset kauneusihanteet ja tavallaan se pakko. Tai miten se ohjaa meitä niin kuin tarkkailemaan omaa ruumista ja suhtautumaan tosi kriittisesti siihen, minkälaisia me ollaan. Ja kaikki nämä, esimerkiksi kriittisessä lihavuustutkimuksessa on koitettu ajaa sellaista näkökulmaa, että lihavuus ei välttämättä ole terveysriski tai että olisi paljon terveellisempää jokaisen suhtautua myönteisesti omaan kehoon. Mutta tässä näkyy mun mielestä tässä puhujassa aivan selvästi se, että se on sisäistänyt tosi syvälle sen ajatuksen siitä, että lihavuus on ongelma, siinä on jotain hävettävää, että esimerkiksi seksuaalisuus ei voisi olla lihavalle ihmiselle täysin miellyttävä asia. On jotenkin tosi karua, että täällä puhutaan tästä, että on ihastunut siihen sakuun ja sitten seuraavaksi se ajattelee, että siinä on jotain perversiä, että se lähestyisi sitä, kun se on mukana. Tässä on aika paljonkin tällaista niin kuin yhteiskuntakritiikkiä sitten tämän päällisin puolin tämmöisen teiniangstitilityksen takana. Sitten toisaalta tässä on, niin kuin, tämä on ehkä vähän vaikka, kun mä luen sen, siihen tulee se tietty sävy, mutta monet lukijat, kun ne lukee tätä tälleen vaan, ja siellä monien muiden tämän tyyppisten runojen joukossa, niin kokee tämän myöskin vähän humoristiseksi, kun täällä on aika paljon näitä kirjoitusvirheitä, ja sitten osittain saattaa naurastaa tämä vähän niin kuin överiksi menevä teiniangsti, ja tämmöinen, niin kuin, monet saattaa tunnistaa ehkä itsensäkin siitä, ja jos siihen saa riittävästi etäisyyttä, niin saattaa naurattaa, että ihan oikeasti tämä on tosi sairas kuvio. Mutta tietysti monet kokee tämän myös aika ahdistavaksi ja ei millään tavalla hauskaksi runoksi. Mutta joka tapauksessa siis tässä on tämä väkivallan ulottuvuus kuitenkin aika selvästi läsnä. Kyllä. Joo, ja oikeastaan siis tässä tuntuu hassulta tämä avoimuus. Että tämä on tehty siitä, että tytöt tilittää niin kuin netissä omia henkilökohtaisia ajatuksia. Ja tässä menee jotenkin tämä julkisen ja yksityisenkin raja vähän häiritsevällä tavalla se. No, mutta katsotaan sitten toista esimerkkiä. Tämä ehkä näkyy teille vähän huonommin kuin mä otin, vaan nämä on valokuvia, mutta mä luen teille ääneen. Otsikkoon hieman räntää, muuten normaalia syyssäätä. Saatko sä isommalle sen? No niin, joo, ehkä vähän. Joo. Ai niin joo, kun mulla jäi toi. Miksi ulkona on niin kylmä? Ärsyttää suunnattomasti, koska baarista ei voi kävellä kotiin ilman villapaitoja, vaan joutuu eksyksiin, jurpojen autoihin. Viikko sitten olin baaris. Oli mahtavaa päätöntä menoa, vaan pakkohan sieltä oli aikanaan poistua. Ulkona siis +1 astetta ja pirun kylmä ja kova tuuli. Mulle tuli sellainen ihme horkkaolo, etten todellakaan halunnut kävellä joku 100 vuotta kotiin. Ja kun taksilla meno ei tullut mieleenkään, niin liftasin. Auto kurvasi pihaan ja menin siihen istumaan. Mut nyt oikeastaan harmittaa, kun menin. Mut eipä mennä asioiden edelle. Motorille siirryttäessä oli pakko ottaa rauhoike. 1 tai korkeintaan 2 olutta sammuin sitten siihen. Ja heräsin, kun se insinöörin alku kaikessa nenäkkyydessään pani mua. Bloody hell. Koitin kestää, mut itkin kuitenkin, kun en osannut edes laittaa vaatteita päälle. Mulla se on itku tosi herkässä, piste. Se Volvo-mies veti aivan hikeen. Hyvä, ettei vaahdonnut. Se sanoi, voi herra jee, kenenkään erityisesti. kenenkään erityisesti kohdistamatta, olisikko jo hiljaa? Sanoin vuolaiden kyynelteni lomasta, et voidaanko edes ajaa kotipihaan. Se on tässä lähellä. Se sanoi, et ei. Kotona äitikin kattoi vähän ihmeessään, mutta mä sanoin sille, vaan et siellä oli niin kova tuuli, et sukkahousutkin kirjaimellisesti repeytyi riekaleiksi. Joo. Onneksi mulla se mielen muistijälki ei ole koskaan ollut niin vahva, että näistä jäisi jotain. Joudun jatkuvasti muistuttamaan itseäni siitäkin, että muistan mennä aamuisin työpaikalle. Tällainen runo tämä siellä kaiken sellaisen teinihaastattelun seassa vetää ehkä vähän hiljaiseksi, mutta tässäkin on ehkä erikoinen affektien näkökulmasta tämä runo siinä mielessä, että aihe on siis todella karu ja ehkä aika todentuntunen tämä tapa, millä tämä tyttöpuhuja tässä tätä käsittelee. Ja sitten kuitenkin tähän tulee tätä tämmöistä, se on ehkä tämän puhujan omaa semmoista sarkasmia tai mustaa huumoria tai jotain, jos ajattelee, että niin kuin se joutuu raiskauksen uhriksi, vaikka se on tietysti itse niin kuin, tai ehkä se on vielä pahempaa, että se on ollut täysin tuommoisessa niin kuin itsepuolustuskyvyttömässä tilassa. Sitten se koittaa jotenkin tätä, tämä sävy on erikoinen, kun se koittaa selitellä itselle, että no ei se paljon meikäläistä hetkauta, että on aika jotenkin väkivaltaista tämäkin, että mulla se on itku tosi herkässä, piste. Ikään kuin ei olisi täysin normaalia reagoida tällaiseen koettuun väkivaltaan, esimerkiksi itkemällä. Tai sitten tuntuu tosi pahalta toi äiti-asia, että kun se menee kotiin äitin luokse, ja äitin varmaan vähän huolissaan katsoa, että missä sä oot ollut, kun vaatteetkin on rikki. Ja mä en oikein tiedä, ehkä olisi kiinnostavaa kuulla teidänkin mielipide siitä, että miten te sen koette, kun tämähän on kuitenkin selvästi huumoria, kun se sanoo, että sanoin sille vaan, että siellä oli niin kova tuuli, että sukkahousutkin repesi riekaleiksi. Ja siinä on, tavallaan siinä on niin jotain huvittavaa, että se on niin kuin, että se keksii sanoa noin, mutta sitten toisaalta niin kun se tilanne on jotenkin ihan kauhea. Et miten te ajattelette tänne, että pyöristääkö se tätä väkivallan kuvausta teidän mielestä, tämä huumori, vai tekeekö se siitä vielä koskettavamman? Haluaako joku sanoa? Joo. Joo. Onko mulla jollain muulla jotain? Joo. Niin, kyllä. Joo, että ajattelee, että ei ne ole varmaan kauhean hyvät ne tukiverkot, taikka ylipäänsä niin kuin tavallaan niin kuin ne resurssit, millä voisi jotenkin. Ja kun tässä on kolme osastoa näitä läskiäksän runoja, ja tämä on siis tietysti pahimmasta päästä, mitä sille tapahtuu, mutta siellä on tosi paljon sellaista kaoottista, niin kuin, mitä tapahtuu. Tämä on tietyllä tavalla tämmöinen, mun mielestä tämä on siinä mielessä niin kuin yhteiskunnallisesti ja väkivallan näkökulmasta tosi tärkeä teos, vaikka tämä ei ole välttämättä mitään hauskaa luettavaa, että tämä oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla dokumentaarisella otteella, kun nämä on kuitenkin otettu netistä, missä ihmiset oikeasti kirjoittaa omasta elämästä, niin se tuo tähän sellaisen tietyn yhteiskunnallisen relevanssin, että joku ei ole vartavasten keksinyt niin kuin vaikka mitä kauheita juttuja. Nämä on tapahtunut jollekin oikeasti, joku kertoo näistä netissä. Se, että näistä on tehty tämmöisiä tarinallisia runoja ja tämmöinen yksi koherentti tyttöpuhuja tälle, niin on tietysti sitten tätä runoutta ja se niin kuin, tavallaan, mikä irrottaa tätä siitä todellisuuden perustasta, mutta siitä huolimatta niin kuin sellainen ihminen, joka elää niin kuin suojattua elämää, tai sanotaan vaikka tämmöinen ikäinen keskiluokkainen nainen niin kuin minä, en mä välttämättä törmäisi siihen, että mitä tapahtuu. Onhan mullakin tietysti oma nuoruus ollut ja olen mä nähnyt yhtä ja toista, mutta siis, että niin kuin, on niissä se ihmisiä, jotka ei koskaan törmää tällaisiin ilmiöihin, ja mun mielestä olisi niin kuin, tällaisen runouden lukeminen voi niinku auttaa aivan tosi paljon paremmin ymmärtämään sitä, että minkälaista joidenkin ihmisten elämä on, kuinka vähillä resursseilla ne pärjää. Niinku. Ja tässä on niinku tämä tämmöinen tietty intersektionaalisuus just tämän tyttöpuhujan kohdalla niin ilmeinen, että kun se on niin monesta suunnasta jotenkin heikoilla. Et siinä on tosi rikkinäinen perhe, sen äiti on alkoholisti, se itse sekoilee, menee kännissä, joutuu väkivallan uhriksi. Se ei jaksa käydä töissä, eikä se ole käynyt kouluja. Ja siis kaikki tämmöinen. Että jos joku todella sisäistää sen, että sehän oli vähän niin kuin meikäläisen oma vika, vaikka se missään tapauksessa voi olla. Joo, toi oli hyvä pointti. Joo, mutta sitten mulla on vielä aivan erilainen esimerkki teille. Tämä on Henriikka Tavin Toivo-kokoelmasta, joka siinä on useampi osasto, mutta sen runokokoelman keskeisin osasto on nimeltään myös Toivo. Ja Henriikka Tavi on itse kertonut haastattelussa, että se on oikeastaan tämmöinen, se on niin kuin muodoltaan kirje se osasto, ja se perustuu omassa perheessä tapahtuneeseen tragediaan. Eli käytännössä kyse on siitä, että Henriikka Tavin oma isä on tehnyt itsemurhan, ja hän tässä käsittelee tässä osastossa sen väkivallan tai sen itsemurhan synnyttämiä tuntemuksia ja ehkä ylipäänsä sit kuolemaa ja kuolevaisuutta. Ja Henriikka Tavista voisi ehkä sanoa sen verran, että jos ette tunne Tavia entuudestaan, niin se on yksi keskeisimmistä kokeellisista runoilijoista Suomessa, joka aika hauskalla tavalla yhdistää semmoista kielellistä leikittelyä ja sitten, niin kuin tässä kohta nähdään, niin myös sellaista niin kuin keskeislyyristä otetta. Se on aika epätavallista suomalaisessa runoudessa, että tämmöisessä kokeellisessa runoudessa, että pelataan sillä, että nyt taas yhtäkkiä sen runon minän voisikin vähän niin kuin tulkita tekijäksi ja lukea sitä sillä tavalla semmoina ei-ironisena, ei-sarkastisena, kun kokeellinen runous usein ironian kautta etännyttää lukijan ja tekee niin kuin tällaisia postmodernia kikkoja, niin Tavi lähtee vähän niin kuin toiseen suuntaan, etsii semmoista uudenlaista vilpittömämpää, suorempaa tapaa puhua ehkä lukijoille. Toisinaan myös leikkii vähän sillä, mutta että hän on niin kuin sillä tavalla hyvin monipuolinen runoilija. Mä luen teille taas ääneen näitä, ja huomatkaa, että tällä asettelulla on aika suuri merkitys siihen, mitä tässä sanotaan. 7.11.2007. Pilkku. Minäkin ajattelin. Kirjoittaa sinulle, ehkä sinäkin tulisit käymään minun luonani. Minä muistan, miltä sinä näytät. Minä yritän muistaa vielä paremmin. Minä en kirjoita levitelläkseni meidän perheen asioita kaikelle kansalle. Minä sanon tämän nyt mahdollisimman selvästi. Sinä kuolit turhaan. On paljon tyhjää. Olet varmaan jo unohtanut, millaisia pettureita marttyyrit ja nieleskelijöitä elävät ovat. Kaiken he kestävät, kaiken he kärsivät, vain jotta vainaja saisi astua syyttömänä hautaan. He voisivat olla vähän uskollisempia toisilleen ja itselleen ja suhtautua vailla silmiä niihin, jotka lavastivat heidät syylli. Minä en kirjoita tätä. Tämä on eräänlainen pyhäin häväistys. Tarkoituksenani on sotkea raja elävien ja kuolleiden välillä. Tarkoituksenani on sutata tuo viiva ihan sotkuiseksi. Minä yritän saada sinuun vähän eloa. Minä kirjoitan sinulle, jotta sinäkin tulisit käymään minun luonani. Minä muistan niin vähän asioita. Pekka Erik Auvinen on nyt kuollut. Samoin Seppo Heikinheimo. Juise Leskinen, Harri Sirola, Killi Härkönen, Kari Kairamo, Juha Vikatmaa, Lassi Sinkkonen, Joel Lehtonen, Ilpo Larha, Tuija Ahvonen, Ilmari Hannikainen, Bobi Siveen, Eugen Schauman, Jan Palak, Erik Harris, Gaius Castius Longinus, Mohammed Atta, Alan Turing, Marshall Applewhite, Chris von Erik, Kerry von Erik, Mike von Erik, Sergei Jesenin, Juha Viiding, Leif Färding, Sarah Kane, Vladimir Majakovski, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Gilles Deleuze, Sigmund Freud, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Kurt Cobain, Sid Vicious, Marilyn Monroe, Walter Benjamin, Guy Debord, Paul Celan, Heinrich Himmler, Ulrike Meinhof, Adolf Hitler, Sylvia Plath, Salvador Allende, Marcus Antonius, Milan Babic, Eva Braun. Ja sitten tämä osasto loppuu tällaiseen runoon, jossa luetellaan näitä erilaisia vuosilukuja, niin kuin syntymä- ja kuolinvuodet tuolla tavalla sulkeissa 1989-2007, 1944-2007 ja niin edelleen. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Saitteko kiinni jotain semmoisia yksityiskohtia? Tietysti yhdellä kuulemalla on vähän vaikea ehkä nopeasti sanoa, mutta minkälaisia langanpäitä löytäisitte, jos pitäisi lähteä avaamaan tätä osastoa? Joo. Nimittäin tämä listahan on, jos muutkin panitte merkille, niin Mä oon koittanut ne selvittää, ja mun mielestä nämä on joko kaikki tehneet itsemurhan, tai sitten se on vähän niin kuin siinä ja siinä. Esimerkiksi Juise Leskisen kohdallahan nyt taitaa olla niin, että se kieltäytyi sitten lopulta vakavasti sairaana, maksasairaana jostain dialyysihoidosta, ja sen takia sitten kuoli. Et siinä on kuitenkin se tietty oma halu jo päästä siitä sairaudesta. Joel Lehtonen, kuuluisa kirjailija, taisi hirttäytyä. Täällä on kaikenlaisia, ja kaikki tietää, mitä tapahtuu vaikkapa Kurt Cobainille, tai Virginia Woolf teki itsemurhan ja näin. Ja jos vielä ajatellaan näitä nimiä, pistääkö täällä joku teidän silmään? Mä ajattelen itse ehkä mistä se täällä nyt onkaan, kun tuolla on vaikka toi Adolf Hitler. Että tässä on jotenkin jännällä tavalla niin kuin, täällä on tämmöisiä suuria sankareita, ihmisten ihailemia ihmisiä, suuria taiteilijoita, filosofeja, tutkijoita, ja sitten siellä on Hitler. Ja jollain oudolla tavalla niin kuin se asettuu semmoiseen demokraattiseen valoon kuitenkin sitten. Että se on vain yksi niistä kuolleista, väkivaltaan kuolleista, tai siis itsemurhaan kuolleista ihmisistä. Mutta kyllähän taas ajattelemaan sitäkin, että nämä on monet ollut tosi menestyneitä ihmisiä, ja sitten se ei kuitenkaan välttämättä ole johtanut, sanotaanko, onneen. Että niin kun itsemurha on kuitenkin täysin äärimmäinen ratkaisu, ja ei väkivaltainen pelkästään sille itsemurhan tehneelle, vaan nimenomaan lähipiirille. No, muistatteko kukaan Pekka Erik Auvinen? Eikö se ole se Jokelan koulusurmaaja? No, muistatteko te kukaan Seppo Heikin Heimo? Joo. Niin. Myöskin itsemurhan tehnyt. Tämä Seppo Heikin Heimo oli siis muun muassa Helsingin Sanomien musiikkikriitikko, todella ankara ja ajoittain myös syvästi vihattu. Siis käytti todella rajua kriitikon valtaa siinä työssään. Mutta sitten kirjoitti semmoisen muistelmateoksen Mätämunan muistelmat ja teki sit itsemurhan. Eli joo, tässä on tämä niin kuin tässä on niin kuin monellakin tavalla sitten taas tämä väkivalta läsnä, että Pekka Erik Auvinen tietysti surmasi siellä koulussa niitä muita ihmisiä, ja se on tätä joukkosurma-aihetta, ja sitten toisaalta hän tietysti myös tappoi itsensä, ja itsemurha on väkivaltaista. Mutta jos me katsotaan tämän runon minän näkökulmasta, kun tämä lähtee liikkeelle, tietääkö teistä kukaan, mihin viittaa tämä 7. marraskuuta 2007? No en mä ihmettele, en mä itsekään sitä ensin huomannut, mutta se on se päivä, kun tapahtui tämä Jokelan koulusurma. Eli tavallaan voi ajatella, että tämä koko tämän minän kirjeen kirjoittamista motivoi yhtäkkiä tämä niin kuin koko yhteiskuntaa järkyttänyt väkivallan teko, joka saa sen käsittelemään sit sitä omassakin perheessä tapahtunutta kuolemaa. Päiväys on siis 7. marraskuuta, ja minäkin ajattelin. No ehkä sitten, jos ajatellaan, tietysti itsemurhasta täytyy sanoa sen verran, että ihan tutkimustenkin mukaan, niin ei oikeastaan ole läheisille väkivaltaisempaa tapaa menettää läheinen ihminen kuin itsemurha. Et se on sellainen läheisten, varsinkin perheenjäsenten, äitien, siskojen, puolisoiden on aivan hirveän vaikea päästä yli läheisen ihmisen itsemurhasta. Siihen taas liittyy sitten semmoista omanlaistaan yhteisöllistä väkivaltaa, joka voi olla osittain täysin tahatonta. Ihmiset ei välttämättä ymmärrä aiheuttamansa omalla käytöksellään lisää murhetta näille läheisen itsemurhan kohdanneille ihmisille. Nimittäin tässäkinhän runossa annetaan vähän niin kuin ymmärtää, että esimerkiksi tämä sää, kaiken he kestävät, kaiken he kärsivät vain, jotta vainaja saisi astua syyttömänä hautaan. Et se on sellainen, itsemurha on sellainen tabuaihe, että on hyvin vaikea, ei ole oikeastaan oikein sallittua puhua syyttävään sävyyn siitä vainajasta. Ja sitten siihen liittyy toisinpäin usein vielä semmoinen ongelma, että itsemurhan tehneet ihmiset saattavat niissä itsemurhaviesteissään syyttää läheisiään siitä omasta kuolemastaan. Ja niin kuin, nämä on tällaisia asioita, joita on todella vaikea missään yhteisöissä avoimesti käsitellä, koska se on sellainen tapu kuolemaan ja tällaisiin asioihin liittyvä tapu. Ja se tekee tämän itsemurhan tehneen läheisen surutyön tosi vaikeaksi, koska on paljon semmoisia suuntia, johon sun ajattelu ei saisi edetä, paljon semmoisia tunteita, joita sä oikeastaan et saisi tuntea. Niin kun mun mielestä tässä jo ihan runon muodolla hyvin käsitellään tätä vaikeutta tai mahdottomuutta, kun tämän yhden runon lopussa sanotaan, että he voisivat olla vähän uskollisempia toisilleen ja itselleen ja suhtautua vailla silmiä niihin, jotka lavastivat heidät syylli. Ja kun tämä sana jää kesken, se kiinnostavalla tavalla niin kuin tuo esille sen, että näin nyt ei saisi sanoa. Ja sitten hän toteaa tietysti heti perään, että minä en kirjoita tätä. Tai on aika voimakkaasti sanottu tämäkin, että tämä on eräänlainen pyhäin häväistys. Kirjoittaa siitä ihmisen kuolemasta. Joo. Joo. Aivan totta, että siellä voi olla jo ennen sitä kuolemaa sellaisia vaikeita asioita, joista ei oikein voisi puhua. Ja sitten se kuolema vaan pahentaa sitä, kun sit kaikkien täytyisi yhtäkkiä ollakin. Niin kuin. No, tyypillisestihän siihen saattaa just liittyä tämmöisiä asioita, että jo pelkästään itsemurha herättää läheisissä vihaa ja raivoa, että miksi sä teit näin, että tämä on niin kuin väärin. Ja sitten kuitenkin meidän kulttuuriset koodit vähän niin kuin edellyttää, että pitäisi tuntea surua ja kaipausta. Vaikka läheiset saattaa ajatella, että oli niin viimeinen niitti. Mä en oikeasti, niin kun, sä teit niin väärin. Et siinä on paljon tällaista. Mutta toi oli mun mielestä tosi hyvä huomio, mitä sä sanoit, että kun lukee tätä osastoa tavallaan vähän niin kuin ristiin näitä eri runoja, että kun siellä oli niitä ihmisiä, sanotaan vaikka Hitler tai muita, jotka on tehnyt pahoja asioita elämässään ja aiheuttaneet kärsimystä ja väkivaltaa muille ihmisille ja sitten tehdessään sen itsemurhan vielä itselleenkin, että se on aivan, se on mun mielestä hauskasti tai oikein hyvin luettu, että voi ajatella, että sehän voi nimenomaan vihjata tähän suuntaan, että tämä perheenjäsenkään ei sitten esimerkiksi ole ollut sillä tavalla puhdas pulmunen. Niin, tai pyhä, niin kyllä. Joo, ja sittenhän tässä on tällaisia hauskoja, vähän niin kuin paradoksia tai hauskan väärä sana, mun mielestä kiehtovasti tehty tämä, että nimenomaan hän tämän kirjoittaa tätä kirjettä, tämä runon minä. Ja koko tämä runokin on tietysti kirjoittamista. Ja sitten sanotaan kuitenkin, että no tässä on sanottu, että minä en kirjoita levitelläkseni näitä asioita, mutta joissain muissa kohdissa hän myös kirjoittaa, että minä en kirjoita niin kuin sitä ja tätä. Ja kuitenkin kirjoittamalla käsittelee näitä asioita. Mutta ehkä vielä näistä affekteista sitten, että kun tässä on paljon tätä tyhjää tilaa, niin tämä on mun mielestä kuvaa hyvin sitä, kun tässäkin niin täällä alhaalla sanotaan, että on paljon tyhjää. Ja tämä runon puhujahan tarkoittaa sitä, että kun hän ei muista tarpeeksi, hänellä ei ole riittävän paljon mielikuvia tästä kuolleesta läheisestä, hän haluaisi saada jonkunlaisen kosketuksen siihen, kuka tämä ihminen on ollut, ja tällä kirjoittamisella yrittää saada yhteyden sinne ja motivoi sitä toimintaa tällä, että on paljon tyhjää, että se haluaisi saada jotain enemmän kuin tyhjää. Ja sitten tämä runo, teos on tällä tavalla asemoitu, että siinä on tosi vähän tuota tekstiä, paljon valkoista tyhjää. Ja se on tavallaan tämmöinen metalyyrinenkin kommentti sit siihen, että minkälaista runoutta tämä on. Mutta miten te koette tämän väljän asettelun? Jos ajatellaan niin kuin affektien näkökulmasta, minkälaista sävyä se teidän mielestä tuo siihen? kehitellä sitä vielä lisää. Joo, kiitos, se riittää, se oli hyvä, hyvä vastaus. Kun mä ajattelin, että esimerkiksi Texas-Saksissa on jonkun verran tätä tämmöistä samaa fragmentaarisuutta, siellä on rivi siellä, sana täällä ja paljon tyhjää. Ja kuitenkin se affektiivinen vaikutus on aivan toinen. Se riippuu tosi paljon siitä sisällöstä, sen mä haluan niin kuin teille tässä osoittaa. Se muoto yksinään ei sitä affektia siihen voi tuottaa, vaan siinä täytyy olla se joku sisältö, josta puhutaan, jota se sitten tukee. Koska siinä, missä tämän tyyppinen asettelu Texas-Saksissa saattaisi luoda semmoista tiettyä niin kuin uhkaa, niin tässä yhtäkkiä se ei, mun mielestä ei ole lainkaan uhkaava. En tiedä, kokeeko teistä joku tämän uhkaavaksi. Joo.
Toivo.
Joo.
Se antaa lukijalle tilaa.
Kyllä.
Joo.
Joo, ja kun mäkin ajattelin, että nämä on tosi painavia nämä sanat, kun näitä on niin vähän näillä sivuilla, niin jotenkin tuntuu, että aihe on niin vaikea. Niin tämä antaa lukijalle niin kuin myös tilaa just käsitellä niitä asioita. Ehkä tämä väljyys tuo tähän myös jonkunlaisen rauhan, vaikka aihe on niin väkivaltainen. Ja niin kuin, et mun mielestä tässä kuitenkin tämä muoto toimiikin affektien osalta eri tavalla. Joo. Kyllä. Et se on jotenkin semmoinen prosessi, jota täytyy niinku hakea ja se muoto ei oikein löydy. Ja, joo. Olikohan tässä vielä muuta? No ehkä tämä sitten vielä nousee tietysti laajemmin. Tämä ei sinänsä ehkä liity enää väkivaltaan, koska emme ehkä voida ajatella, että ihmisen kuolevaisuus olisi siinä mielessä väkivaltaista. Se on täysin luonnollista. Mutta jollain tavallahan tässä on kuitenkin sitten tämä. Tässä käsitellään ensin niin kuin runon puhujan läheisen itsemurhaa, sitten se laajenee itsemurhiin yleensä, ja sitten täällä lopussa mun mielestä tämä laajenee kyllä niin kuin tämmöiseksi suuremmaksi elämän ja kuoleman kysymykseksi, ihmisen kuolevaisuutta käsitteleväksi aiheeksi ylipäänsä. Että tämä on aika, ainakin mä koen tämän aukeaman ja sitten vähän monumentaaliseksi jotenkin, niin kuin, että nämä voisi olla ketä tahansa, tässä on vaan näitä ihmisten elinvuosia. No joo, mutta nyt mä tarvisin sen Animling-teoksen. Tämä on siis tämä Stina Saaren Animling, aivan tuore teos. Mulla ei ole teille tästä vielä ees noita PDF-jä tai valokuvia. Ja ehkä mä oon nyt kuitenkin tarpeeksi rohkea, että mä yritän esittää teille tätä. Vähän siihen tapaan, niin kuin Stina Saarista itse esittää. Mä luen ensin yhden tällaisen runosivun, että te saatte käsityksen siitä, että täällä ihan suoraakin puhutaan näistä väkivaltaisista teemoista. Se ei ole sitten myöhemmin aina niin ilmeistä. Nisäkkäät menivät kaupunkia muistuttavaan paikkaan. Esimerkiksi nainen, joka räpelsi nuorta poikaa, mässytti lööppejä ja käkätti. Esimerkiksi nuori poika lopetti puhumisen. Päätettiin hameen pituus. Ajateltiin, mitä pidempi hame, sitä paremmassa turvassa geenit heijaavat. Nainen, joka räpelsi nuorta poikaa, keräsi hyräilleen helmaansa pillereitä ja ruiskuja. Bill Cosby, joka sarja raiskasi, voitti palkintoja, jotka allekirjoitettiin ja ripustettiin gaalaan. Hänestä kirjoitettiin kaikkea hyvää, kunnes tytöt sanoivat, a-a, do re mia,
redo ame. Oh, read me. Yhteisö ei enää halunnut antaa Bill Cosbylle kaaloja, koska hän oli raiskannut yli 50 tyttöä. Tytöt nimettiin ja laskettiin yhteen helmitaululla. Klink, 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 klink.
Tum!
Mitä sen teet? En ymmärrä.
Tum! Tum!
Ymmärrätkös? Teetalus? Ydin? Nuso? Nousu? Kysnä? Luita ei koskaan löydetä. Mitä sinä siellä yksin? Voisimma rai.
Mennä mi.
Ymmärrän.
Tum. 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 Tum.
Moi. Hauska tavata. Muste toimii mun mielestä parhaiten. Aartu, olon, kunnes. Kuulakärki työntyy esiin hupparin sisältä. Parasta kääriytyä auki, lallaa soppeloissa. Mä meinasin sanoa, että milmä. Sinne on muodostunut sokkeloita, jotka muistuttaa toisiaan. Ihan kuin jossain kaupungissa tai jossain. Keriytyy lähemmäs toisiaan ja kuiskaa jotain. Varpaiden väliin menee helposti tufluja. Jostakin syystä mä haluaisin koskettaa sua. Muulu, luutu, tuu. Tuu, dittidi. Sokerikkoja. Pidetäänkö pippi? Palot. Oletko sä ikinä rakastanut kirjaa? Mä olen ajatellut sua paljon. Mä voisin kirjoittaa kutsukortteja ja ne voisi koristella ja ne olisi tosi hienoja. Koskettimet liikuttelee luita. Mä voin sanoa sulle moi ja sä kuulet ääni. Miksi sä haluat mennä baariin yöllä? Millaisista pöytäliinoista sä tykkäät? Mä olen ikään kuin menossa. Meidän pitää olla varovaisia. Et kai sä peukaloi mua suussa. Saat anteeksi. Minne kieli menee? Etsitäänkö memia? Pidetään se liikkeessä jotenkin vipeltäen. Koetaan hidastettuja kaaria. Näin se luuluu tuolin reunalla.
Semmonen. Mä en osaa esittää. Siis Tiina Saari on ihana semmonen nuori nainen, joka osaa olla oikein tosi pikku tyttömäinen halutessaan. Ja sit se on tosi semmonen voimakas se sen tum-tum juttu. Mut mitä te ajattelitte näistä runoista? Mä en ole ehtinyt hirveän paljon miettiä tuota kokoelmaa, mutta siellä on aika paljon semmoisia sanoja, jotka ei varsinaisesti ole niin kuin kunnollista suomea. Siellä on aika paljon sellaista, että ne sanat muuntuu joksikin toiseksi. siellä on paljon tätä tämmöistä, mä ajattelen, että se tum olisi ehkä niin kuin sellaista sydämenlyöntiä tai joku uhkaava, pakottava semmoinen toistuva ajatus ehkä. Ja mä mietin, että selvästi se ajatus on varmasti se, että tässä on tämmöinen minä puhuja nuori tyttö. Ja kun tästä koko teoksen kontekstista kuitenkin käy selville, että tämä on tällaista lapsen seksuaalista häirintää tai lapseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa käsittelevä teos, niin mä ajattelen, että tässä tällä kokeellisella runokielellä on ihan selvä funktio, että sillä ehkä pyritään kuvaamaan tavallaan semmoisen niin kuin trauman käsittelemisen mahdottomuutta. Siis vaikeutta pukea sanoiksi sitä, mitä mulle on tehty, mitä on tapahtunut. Ja ehkä sellaista niin kuin sen väkivallan pukeminen sanoiksi tuntuu tässä jotenkin mahdottomalta. Saitteko te kiinni sellaisesta ajatuksesta? Joo, kannattaa mennä katsomaan Stina Saarta, jos vaan pääsette. Tosin se on aika raju kokemus, että jos sattuu huono päivä eikä itsellä mene hirveän hyvin, niin sit voi olla viisaampaa olla menemättä. Mutta mä nyt vielä ihan yleisesti koitan koota näitä ajatuksia ja sanoa sen verran, että aika usein julkisuudessa esitetään sellaisia näkemyksiä, että kokeellinen nykyrunous on vähän semmoista tyhjää sanoilla leikittelemistä ja että se on enemmän vaan sellaista äänteellistä leikittelyä ja siinä ei oikein ole semmoista mitään sisältöä, että kokeelliset runoilijat vaan pelaa ja leikkii niillä sanoilla, kun niille ei ole mitään oikeaa sanottavaa, niin kiinnitetään sitten huomio siihen, että tehdään tämmöisiä kielellisiä hassutteluita. Mutta mä oon eri mieltä. Esimerkiksi tämänkin päiväisen otoksen näkökulmasta on aivan päivän selvää, että suomalainen kokeellinen nykyrunous puhuu muun muassa paljon erilaista väkivallan muodoista, joita me kohdataan suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja yllättävänkin laajalla skaalalla, siis tosi makrotasolla, sitten toisaalta tälleen niin kuin yksittäisten ihmisten yksilöllisen kokemuksen tasolla. Mä oon oikeastaan sitä mieltä, että vaikka on olemassa tosi paljon muitakin taiteellisia ja viihteellisiä keinoja, joilla väkivaltaa voi käsitellä, niin runoudessa on mun mielestä se hyvä puoli, että sillä on ihan omanlaisensa keinot sekä kuvata väkivaltaa, että sitten tavallaan niin kuin luoda semmoisia omanlaisia väkivaltaisia vaikutelmia. Esimerkiksi runoudessa on usein niin, että ei kuvata väkivaltaa sillä tavalla graafisesti, niin kuin vaikka sekin elokuvissa saatetaan näyttää hyvin yksityiskohtaisesti, sanotaan vaikka jotakin naisten raiskauskohtauksia ja muita. Runoudessa aika harvoin törmää siihen, ja sitten useammin ne väkivallan esitykset on sen tyyppisiä, että viitataan johonkin väkivaltaan, mainitaan joku, sanotaan nyt Bill Cosby teki näin ja näin, ja sitten lukijan täytyy sen nojalla tehdä paljon laajempia johtopäätöksiä siitä aiheesta yleisemminkin. Mutta mä tietyllä tavalla koen, että se on, mua ainakin itseäni joskus vaivaa väkivallan esityksissä se, että nehän aina uudestaan näyttää meille sen väkivallan. Me aina uudestaan joudutaan kokemaan se, niin kuin se tavallaan se, että vaikka sitä näytettäisiin meille emansipoivassa niin kuin tarkoituksessa, esimerkiksi elokuvassa, jossa halutaan kritisoida naisiin keskittyvää tai kohdistuvaa väkivaltaa, niin sitten meille kuitenkin näytetään se väkivallan teko ja sitten me taas joudutaan katsojana eläytymään siihen ja tavallaan uudestaan kokemaan se. Niin mun mielestä runoudessa on usein se, että meidän ei tarvi niin kuin nähdä ja elää sitä sillä tavalla yksityiskohtaisesti läpi. Me kyllä tiedetään, mitä nämä asiat on. Me pystytään käsittelemään niitä ehkä semmoisen tietynlaisen turvallisen etäisyydenkin näkökulmasta voisi ajatella. Mutta sitten toisaalta runoudessa nämä runokeinot saattaa tehdä sen toisella tavalla häiritseväksi sen kokemuksen. Et varsinkin sit, jos tottuu lukemaan kokeellista nykyrunoutta ja alkaa saamaan niitä nyansseja siitä irti, niin joskus ne tulee aika lähellekin sitten erilaiset tämmöiset väkivaltaiset affektit siinä runokielessä, kun puhutaan näistä väkivaltaisista asioista. Et se on ehkä runoudelle ainutlaatuista, että siinä on tämä tietty kielen mahdollisuus leikitellä. Vielä paljon vapaammin kuin vaikkapa proosakirjallisuudessa. No No ja sitten tässä on tietysti tämä, että runouden avulla voidaan käsitellä väkivaltaa ja käsitellä kokemuksia väkivallasta. Mutta sitten mun mielestä vielä tärkeämpää on se, että runouden avulla voidaan ilmaista sitä väkivallan kokemuksesta puhumisen vaikeutta, joka mun mielestä ehkä tässä Stiinasaaren kokoelmassa on kaikista selvimmin esillä. Mutta toisaalta näkyyhän se vaikka siinä Heikkisenkin semmoisessa itseironisessa, se, miten se tyttö käsittelee sitä omaa kokemustaan ja yrittää olla niin kuin, joo, ei tässä paljon mitään. Ja koska runous perustuu kieleen, niin se on hirveän hyvä tapa just käsitellä tätä puhumisen vaikeutta ja miten sanat ei riitä ja miten on niin paljon muutakin kuin se, että mitä sanoilla voitaisiin sanoa. Ja sitten tietysti yleensä vielä tässä kokeellisesta runoudesta sen verran, että aika usein näissäkin teoksissa, joita tässä on käsitelty, niin niitä keinoja, kokeellisia runokeinoja käytetään moniselitteisyyden luomiseen ja sit epäselvien affektien synnyttämiseen ja käsittelemiseen. Et näissä on paljon, näissä runoissa käsitellään paljon sellaisia aiheita, jotka on aika monisyisiä, joista on aika vaikea niin kun, niitä ei oikein kiteyttää joksikin yhdeksi tietyksi asiaksi. Ja sitten se affektien määrä ja se kirjo, joita nämä teokset synnyttää, on aika laaja, eikä niitä voi pelkistää sellaisiin helposti sulatettaviin ajatuksiin. No voi tietysti sanoa, että tämä ärsytti mua. Joo, tämä oli pitkäveteinen. Mutta jos sit ajattelee niin kun sävykkäämmin sitä lukemista, niin siellä on paljon sellaisia affekteja, joista ei ihan tarkkaan osaa sanoa, että miksiköhän tätäkin täytyisi nimittää. Haluatteko te kysyä vielä tai kommentoida jotain? Ei meillä enää paljon ole aikaakaan, mutta että mä ajattelin, että jos joku haluaisi kysyä, jäikö jotain epäselvää. Minkälainen systeemi teillä on? Teettekö te näistä jotakin esseitä tai sellaisia suorituksia?
Tuosta vaan voi kerrata tässä.